fjórum þingmann og raustur kjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Já, herra forseti. Þetta flókin vinna á mörg að taka og við höfum sýnt okkar minnst hluti gagnrýni í meiri hlutanum fjárlaganefnd á fjármálaáætlunina. Tekið fram punkta og ég held að svona gagnrýni sé bara til góðs. Það stuttur tími og ég held reyndar að þetta muni taka okkur töluverðan tíma að vinna okkur inn í svona stóra fyrir íslenska stjórnsýslu. Þannig að það ekki eins og ráðuneytin séu tilbúin 1, 2 og 3 í þessu umræðu. Þau hafa þurfa greinilega mjög langan tíma til aðlaga sinni í þetta. Það sem eins og er fjárlaganefnd gerði, meiri hluti hennar, var að samþykkja tekju- og gjaldastofnuna, þessa hliðina, og svo viljum við bara skoða ákveðna hluti og fá betri greiningar annars. En ég held sé bara mjög ábyrgt, afla frekar í gagna. Og vonandi í framhaldinu næsta ári, þetta eins og margoft komið fram, tímaröðin búin að vera erfið. Við þessi ríkisstjórn tekur við hérna í janúar að stuttu tími lögð fram í lok mánaðamótin hérna eða lok mars og svo þannig að vonandi náum við að fleyta þessu ferli fram á ári á næsta ári þannig að þetta verði svona aðeins skikkalega. Ég held að þetta taka ykkur 2-3 ár að ná svona viðunandi verklagi í þessari framkvæmd.
Svarar andsvari síðari sinn háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn